Dobar dan, slušajte program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Aleksandar Zdravković osuđena 10 godina zatvora za pokušaj ubistva Milana Beka. Maja Adrovac oslobođena optužbi za pomaganje. U zemljotresu u Albaniji stradalo 49 ljudi. Novi je bilans nesreće koji je saopštila vlada. Hrvatski prosvetni radnici odbili ponudu vlasti. Štrajk se nastavlja kao i razgovori. Prerano da se govori o nastavku pregovora sa Sjedinjenim Državama, saopštili talibani. Do kraja dana oblačno sa sunčanim intervalima, povremeno s kišom. Temperatura do 17 stepeni. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti uzbunjivača iz fabrike Krušik Aleksandra Obradovića, koji u našem video specijalu o aferi trgovine oružjem za radio Slobodna Evropa kaže:
Nekajem se mislim da bi bez razmišljanja se ponovo uradio.
Čućete i da se u Skoplju razmatraju izmene zakona o pomilovanju, za koje deo javnosti veruje da bi vodile i ka poništenju presude protiv nekadašnjeg premijera Nikole Grujevskog. Ipak advokat Aleksandar Tortevski, inače jedan od savjetnika u specijalnom javnom tužilaštvu, uverava:
Ne može baš tako da se kaže.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu radija Slobodna Evropa. Sudsko veće Višeg suda u Beogradu osudilo je prvostepenom presudom Aleksandra Zdravkovića na 10 godina zatvora za pokušaj ubistva biznismena Milana Beka pre 5 godina, dok je Maja Adrovac oslobođena. Beko je teško ranjen novembra 2014. kada je upucan ispred porodične kuće na Senjaku u Beogradu. Milan Beko se nije pojavio na izricanju presude. Detalje prenosi Ljudmila Cvetković.
U obrazloženju presude navodi se da je Aleksandar Zdravković pokušao da liši života Milana Beka i da je ugrozio život njegovog vozača. Beko je bio pogođen sa 3 projektila. Zdravković je osuđen i pored toga što ga niko od neposrednih svedoka nije prepoznao sa 100% sigurnošću, ali je Beko ukazao da bi po građi i konstituciji to mogao biti on. Beko je također ukazao da ga je smirenost Zdravkovića u sudnici podsjetila na smirenost i hladnokrvnost izvršioca. U obrazloženju je navedeno i da je na jednoj čauri pronađen Zdravkovićev DNK. Zbog iskazane bezobzirnosti, hladnokrvnosti i upornosti napadača, kao i zbog postojanja mogućnosti da bi mogao ponovo da pokuša delo, nije bilo moguće odrediti kaznu ispod zakonskog minimuma, navedeno je u obrazloženju presude. Maja Adrovac, optužena da je pomagala u pokušaju ubistva Milana Beka, po drugi put je oslobođena prvostepenom presudom. Apelacioni sud je prethodno vratio predmet na ponovno suđenje. Iako je utvrđeno da je imala kontakte sa okrivljenim Zdravkovićem i pored toga što je na 4 čaure pronađen njen DNK, u obrazloženju presude se navodi da nije utvrđen i umišljaj. Nismo mogli da utvrdimo da je ona dala metke. Nismo zaključili da je imala svest da mu pomaže, odnosno da učestvuje u pokušaju teškog ubistva. Zbog toga je oslobođena, rekla je predsjednica sudskog veća Marina Anđelković. Također je rečeno da su na licu mesta kada je pucano na Beka bile 2 muške osobe, a da nije bila prisutna i ženska osoba. Na ovu presudu postoji pravo žalbe. Tužilaštvo je prethodno predložilo kazne zatvora najmanje od po 15 godina i za Maju Adrovac i Aleksandra Zdravkovića. Advokati odbrane zatražili su oslobađajuće presude. Maja Adrovac je tokom istrage bila osumnjičena da je pucala na Beka, ali je kasnije optužena da je pomagala nepoznatoj osobi tako što je obezbedila municiju. Kako je u međuvremenu Aleksandar Zdravković optužen da je pucao u Beka u aprilu 2016. izručen iz Belgije u Srbiju, optužnice su spojene u jedinstven postupak u aprilu 2017. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
A 2 meseca posle otvaranja afere Krušik, tužilaštvo za organizovani kriminal najavljuje istragu o poslovanju ove fabrike namenske industrije iz Valjeva. Na privilegovan položaj pojedinih privatnih firmi koje se bave trgovinom oružjem, među kojima je i ona koja se vezuje za oca ministra policije, ukazao je radnik Krušika, Aleksandar Obradović. Dok su gotovo sva pitanja koja je pokrenula ova afera i dalje otvorena, Obradović je u kućnom pritvoru zbog odavanja poslovne tajne. Ivo Martinović.
Dobrodošli u moju ćeliju, luksuznu ćeliju.
Aleksandar Obradović u kućnom je pritvoru u Valjevu od 14. oktobra.
Nevidljivi su stražari, nevidljive su rešetke, nevidljivi su zidovi, ali dalje postoje ograničenja na koja se prilagođava.
Prethodno je proveo 20 dana u centralnom zatvoru u Beogradu nakon što je na radnom mestu uhapšen pod optužbom da je odao poslovnu tajnu.
Od 2017. pa sve do 2019. ja sam skupljao dokumenta koja su ukazivala samo na koruptivne radnje i koja su bile ekonomsko-financijske prirode. Ja sam dugo razmišljao i premišljao i imao sam želju da se obratim nadležnim institucijama u našoj zemlji. Ali vi kada vidite da su najviši predstavnici vlasti na ovaj ili ovaj način, nekim vezama i čudnim lavirintima povezani sa trgovcima oružjem, dobro razmislite šta će ti kako da uradi. Ja jednostavno nisam želeo da budem ni slep i nemi svedok svega toga.
Obradović je novinarima dostavio dokumentaciju koja ukazuje na to da su privatne kompanije po povlašćenim cenama kupovale oružje od Krušika, čime su oštetili državnu fabriku. Među njime i firma GIM, za koju se vezuje ime Branka Stefanovića, oca ministra policije Nebojše Stefanovića.
On se zaista ne vodi kao u APR-u, ni kao zastupnik, ni kao direktor, ali taj dokument koji smo mi objavili, koji je nama dostavljen, pokazuje da on odlazi u fabriku Krušik zajedno sa vlasnikom i direktorom Kima i sa još tri partnera iz Saudijske Arabije, da vidi robu koju treba da kupi. I navodi se kao jedan od zastupnika GIM-a.
Kaže novinar BIRN-a Aleksandar Đorđević. Uz dokument koji pokazuje da je Branko Stefanović maja 2017. posjetio Krušik, ovaj portal objavio i fotografiju sa svečanosti povodom 80 godina fabrike iz februara ove godine.
Na toj fotografiji stoji zajedno sa rame za rame sa vlasnikom GIM-a. Tako da njegova uloga u tom poslu nedvojbena.
Aleksandar Obradović uhapšen je 18. septembra nakon što je ovu priču uz drugu dokumentaciju objavio specijalizovani međunarodni portal Arms Watch. Nakon dva meseca ćutanja, tužiloštvo za organizovani kriminal saopštilo je u četvrtak da je od Bezbednostne informativne agencije i Vojno-bezbednostne agencije zatražilo da ispitaju poslovanje Krušika sa privatnim trgovcima oružjem.
Sa stanovište jedne razumne demokratske zemlje u kojoj je tužiloštvo samostalno ili idealno nezavisno od izvršne vlasti, tužilaštvo bi pojurilo da istraži ove navode,
kaže pravnica Sofija Mandić. Dok je Aleksandar Obradović u kućnom pritvoru, predsjednik države i ministar policije šalju potpuno suprotne poruke o tome da li je Branko Stefanović povezan sa GIM-om. Premijerka Srbije najavljuje da će svojim ministrima sugerisati da ne odgovaraju na pitanja o, kako kaže, fabrikovanoj aferi Krušik, dok funkcioneri vlasti i njima bliski tabloidi napadaju novinara koji insistira na odgovorima.
To je više od jedne hajke, to je više od crtanje mete na leđima novinara.
Kaže novinar BIRN-a Aleksandar Đorđević. Obradović je umjesto statusa uzbunjivača pod istragom za odavanje poslovne tajne za koje je zaprećena kazna od 2 do 10 godina zatvora. Ipak nada se pozivu tužiloštva po pitanju istrage o delima na koje ukazuju dokumenti koje je dostavio javnosti.
Ja se samo nadam da će ova moja priča i ovo ukazivanje da će država pokušati da me demantuje i da će pokušati da pomognu Krušiku. Mnoge stvari ja očekujem da ću ispričati javnom tužiocu i nadležnom organima i da će tada dati, koje će dati dodatno svjetlo na sve ono što se dešava u Krušiku.
U međuvremenu Aleksandar Obradović svakog petka sa terase svoje kućne ćelije u Valjevu pozdravlja učesnike protesta.
I neka im se mislim da bi bez razmišljanja se ponovo uradio.
Video specijal pod naslovom Afera Krušik, otvorena pitanja potražite na internet stranici Radija Slobodna Evropa.
Aleksandar Zdravković osuđen na 10 godina zatvora za pokušaj ubistva Milana Beka. Maja Adrovac oslobođena optužbi za pomaganje. U zemljotresu u Albaniji stradalo 49 ljudi, novi je bilans nesreće koji je saopštila vlada. Hrvatski prosvetni radnici odbili ponudu, štrajk se nastavlja kao i razgovori. Prerano da se govori o nastavku razgovora sa SAD, saopštili talibani. Do kraja dana oblačno sa sunčanim intervalima, povremeno s kišom, temperatura do 17 stepeni. A u minutima pred nama čućete i zaključke sa tribine u Banja Luci o akademskim slobodama u zapadnoj Evropi. Miroslav Galić sa Filozofskog fakulteta u Banja Luci kaže.
Mi već uveliko na pragu treće decenije 21. vijeka moramo da donosimo preporuke, dakle neke političke akcije, da započinjemo ih da bismo odbranili akademske slobode.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Novi bilans usled izgubljenih života usled zemljotresa u Albaniji je 49, od kojih 25 u Draču, 23 u Tumanu i 1 u Ljaću, saopštio je na vanrednom zasedanju vlade Albanije premijer Edi Rama. Kako je rekao, u okrugu Drača 1260 osoba smešteno je van svojih domova, od kojih njih 625 u hotelima, 360 u školskim salama, dok su ostali pod šatorima ili kod svojih porodica. U Tumanu je oko 500 osoba smešteno u šatorima, a za njih je počeo prevoz u hotelima u primorskom mestu Šenđin. U okrugu Tirane je 3480 osoba koje su bez krova nad glavom, od kojih oko 1000 smešteno u prihvatnim centrima, a ostali su pod šatorima ili kod svojih bližnjih. Edi Rama je dodao da na osnovu trenutnih informacija je u Draču oštećeno preko 700 stanova u 176 zgrada, dok je 12 stanova potpuno uništeno. U Tirani je potpuno uništeno 15 stanova, a 230 oštećeno, dok je 8 zgrada van funkcije, a preko 60 teško oštećeno. Rama je najavio da će prve međunarodne ekipe stići danas kako bi sa domaćim izvršile procenu načinjene štete. On je ponovo pozvao sve da usmere finansijsku pomoć na jedinstvenu državnu platformu e-Albanija, uveravajući da će sav novac biti transparentno trošen.
Već prvog dana kada je Albaniju pogodio razoran zemljotres, iz susednih država stigla je pomoć. Iz sata u sat na ugrožena područja pristižu spasilački timovi, novčana sredstva i druga humanitarna pomoć iz država Zapadnog Balkana. Tako je vlada Kosova izdvojila 500.000 evra pomoći susedima. Na celoj teritoriji Kosova organizovane su humanitarne akcije i prikupljanje pomoći. Put Albanije već je otišlo više od 250 tona pomoći u vidu hrane, lekova, obuće, odeće, ćebadi, dušeka. Finansijska sredstva izdvojila je i vlada Severne Makedonije, 100.000 evra, kao i Crna Gora više od 60.000 evra. Premijer Edi Rama zahvalio se državama na solidarnosti jer su, kako je rekao, bez ikakve direktne komunikacije poslale specijalne spasilačke jedinice u Albaniju. Većina država poslala je svoje timove specijalizovane za potragu i spasavanje iz ruševina. Srbija je poslala svoj tim pri sektoru za vanredne situacije koji već radi na raščišćavanju terena. Privredna komora Srbije izdvojila je 50.000 evra pomoći, a kompanije članice obezbedit će i robu koju će poslati Albaniji. Hrvatska je uz ljude poslala i pse, posebno dresirane za potragu za preživelima. Bosna i Hercegovina je, pored ljudstva, otvorila i dva SOS broja za prikupljanje novčanih sredstava. Više o ovoj temi pronađite na slobodnaevropa.org.
Sudan je usvojio zakon kojim se raspušta stranka svrgnutog bivšeg predsjednika Omara al-Bashira. Osim toga, ukinut je zakon o javnom redu koji je korišćen za nadzor nad ponašanjem žena. Sudan želi da izmeni ostatke režima bivšeg predsjednika, a čini se počinju sa imovinom njegove bivše stranke. Ajla Obradović.
Obje mjere su reakcija na ključne zahtjeve protesta, čiji je cilj uklanjanje režima bivšeg predsjednika Sudana Omara al-Bashira. Bashir je preuzeo vlast tokom državnog udara 1989. godine i vladao skoro tri decenije, sve dok ga vojska nije skinula sa vlasti u aprilu ove godine. Sudan trenutno predvodi zajedničko vojno i civilno vijeće, kao i kabinet pod civilnim vodstvom, na čelu sa premijerom Abdalom Hamdokom. Raspuštanje stranke Nacionalnog kongresa znači da vlasti mogu oduzeti imovinu stranke Omara al-Bashira. Dekretom je predviđeno da će biti formiran odbor koji će to raditi. Hamdok je tvitao da sada mogu vratiti ukradeno bogatstvo naroda Sudana. U tom dokumentu također se navodi da nijedan od simbola režima ili stranke neće biti dozvoljen ni u jednoj političkoj aktivnosti 10 godina. Glasnogovornica Udruženja profesionalaca Sudana, protestne grupe koja je svrgnula al-Bashira, rekla je za BBC da je ovo historijski trenutak. Ovo je trenutak olakšanja jer je svaka osoba u Sudanu na ovaj ili onaj način pogođena ovim režimom u negativnom smislu, navela je glasnogovornica Samahir Mubarak. Ukinut je i kontroverzni zakon o javnom redu koji je ozbiljno ograničio prava žena u Sudanu. Aktivisti su naveli da su pod represivnim regulativama zasnovanim na posebno oštrim tumačenjima islamskog zakona ili šerijata, žene pritvarane zbog prisustva privatnim zabavama ili nošenja pantalona. Aktivisti za ljudska prava kažu da je svake godine 1000 žena uhapšeno i išibano zbog nepristojnosti, kao i da se zakon primjenjivao proizvoljno. Premijer Hamdok u tvitu je napisao: "Zakoni javnog reda i javnog morala bili su alat za eksploataciju, ponižavanja, kršenja prava građana i kršenja dostojanstva naroda." Inače, u Sudanu je 25. novembra prvi put u nekoliko decenija održan prvi marš na Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama. Žene su bile na čelu pokreta koji je srušio Al-Bashira. Manjak hrane i goriva pokrenuo je proteste u decembru prošle godine protiv Omara Al-Bashira, koga je vojska skinula sa vlasti u aprilu ove godine.
A talibani su saopštili da je prerano da se govori o nastavku pregovora sa Sjedinjenim Državama, kako je to juče najavio američki predsjednik Donald Trump tokom iznenadne posete američkim vojnicima u Afganistanu. Prerano je da se govori o obnovi pregovora u ovoj fazi, rekao je portparol talibana Zabihullah Mujahid. Trump je rekao da talibani žele dogovor, da su prvo rekli da neće prekid vatre, a da sada žele primirje. Pregovori sa talibanskim pobunjenicima prekinuti su u septembru.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Ulični skup koji je pokrenula četvorka iz Bolonje prerastao je u narodni pokret poznat kao Sardine i privukao hiljade demonstranata na italijanske trgove gdje stoje jedni pored drugih poput riba u konzervi, a u borbi protiv populizma i politike podela bivšeg ministra unutrašnjih poslova Matteo Salvinija, koji se žestoko bori za povratak na vlast, pišu svjetski mediji. U Italiji se posle nekoliko raznobojnih političkih simbola u proteklih nekoliko godina ukazao novi, koji pravi problem vođi krajnje desnice Salviniju, ističe Reuters. Mala Sardina simbol je pokreta koji se formirao sa ciljem zaustavljanja Salvinijevog naizgled neumoljivog uspona ka vlasti. Nastao je ovog mjeseca na skupu u Bolonji, glavnom gradu bogatog regiona na severu Emilija-Romanja, gdje će se u januaru održati regionalni izbori. Sardine nisu politička stranka i nemaju nameru to da postanu, ali kažu da žele da uzburkaju Italijane, da ospore štetnu antimigrantsku retoriku Salvinijeve lige koja dominira na društvenim mrežama i pokušavaju da uvedu društvenu pristojnost u javne rasprave. Lokalni izbori u Emilija-Romanja održavaju se 26. januara i Salvini, čiji je desničarski blok osvojio svih 5 regionalnih izbora ove godine, obećao je da će osloboditi istorijsku tvrđavu levice. Iako je pokret nestranački, kultura je očito levo orijentisana, ističe Reuters, dodajući da su posle Bolonje skupovi novog pokreta uz glasno pevanje antifašističke himne Bella Ciao održani širom Italije. Salvini vodi žestoku kampanju u nadi da će pobediti u Emilija-Romanja na izborima u januaru, jer bi tako imao šanse da preuzme vlast u zemlji, piše Londonski Times. Spontani skupovi koji se suprotstavljaju Salvinijevoj retorici podela nude model koji bi mogao biti primenjen na bilo kom drugom mestu u borbi protiv tvrde desnice, ocenjuje ured Tim Guardiana.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rse, Slobodna Evropa.org.
Ako Ustavni sud donese odluku da poništi ukidanje pomilovanja koje je doneo bivši predsjednik Severne Makedonije Đorđe Ivanov 2016. to će imati katastrofalne posljedice i bit će veliki udarac za pravosudni sistem. Ocjene su pravnih eksperata nakon što je 6 ustavnih sudija glasalo za, a 3 protiv da se na dnevni red stavi inicijativa o preispitivanju jednog člana iz Zakona o pomilovanju. To bi, kako se dodaje, moglo da otvori i put ka poništenju presude protiv nekadašnjeg premijera Nikole Grujevskog, javlja iz Skoplja Blagoja Kuzmanovski.
Izvori koji su upoznati sa radom suda za Radio Slobodna Evropa kažu da će se najverovatnije u decembru ova tačka naći na dnevnom redu, a 9 sudija će trebati doneti konačnu odluku o tome. Ipak izvori iz suda ne očekuju da ovo prođe, ali ako se to desi, kažu da se ide ka tome da budu prekinuti postupci koje je specijalno javno tužilaštvo pokrenulo pred sudovima, ali i ka poništenju presude od 2 godine zatvora za ranijeg premijera Nikolu Grujevskog, koji je sada azilant u Mađarskoj. Raniji predsednik Ustavnog suda Trendaf Ilivanovski kaže da ne očekuje da sud napravi takav harakiri pravnog sistema.
Ovi koji što se nameračile protiv pravoto i protiv državata,
oni koji su se nameračili na pravo u državi žele da spase sav kriminal i sve kriminalce. Ide se ka tome da ukinu tu odredbu, misleći da će time vratiti sva dela od mnogo ranije i da se neće voditi svi ovi postupci. Ali na kraju ja ne očekujem da se to donese, kaže Ivanovski. Advokat Aleksandar Tortevski pak ne smatra da bi eventualno ukidanje odluke Ivanova o poništenju pomilovanja značilo odmah i oslobađanje osuđenih ili prekid postupaka za neke od 56 ljudi koje je ranije predsjednik Ivanov pomilovao u proleće 2016. godine. Inače, ta odluka je bila povod za masovne proteste i kasnije takozvanu šarenu revoluciju, pa je pod pritiskom javnosti predsjednik poništio pomilovanja. Tortevski ističe da bi eventualna odluka Ustavnog suda izazvala natezanja da li ona rešenja koja je doneo Ivanov imaju pravnu važnost za konkretni predmet.
Odbranata sigurno će nastupiti sa tezom.
Odbrana će sigurno nastupiti sa tezom da pošto nema mogućnosti za poništenje abolicije, ona je na snazi i u vezi konkretnog predmeta, te da je, na primjer, Grujevski već aboliran za taj predmet. Sud će se u takvom slučaju trebati izjasniti o svakom predmetu pojedinačno i preko rasprava će se odugovlačiti postupci sve dok na ovaj ili na onaj način oni ne zastare dok se ova pravna dilema ne raščisti, kaže Tortevski. Na pitanju da li će ako ovo prođe na Ustavnom sudu Grujevski biti slobodan čovjek, advokat odgovara.
Ne može baš tako da se kaže zaradi toga što tije rešenja bila neprecizni.
To se ne može baš tako reći, jer su i rešenja o pomilovanju bila neprecizna. Da bi rešenja o aboliciji imalo pravnu snagu, treba imati konkretan broj predmeta i o kojem se konkretnom delu odnosilo, dodaje Tortevski. Inicijativa za razgledanje poništenja odluke o amnestiji je podnesena Ustavnom sudu pre oko 3 godine. Treba se konkretno razgledati ustavnost odluke Ivanova o poništenju pomilovanja. Da bi to omogućilo, Sobranje je u maju 2016. godine donelo sporni član iz Zakona o pomilovanju. Tada je Ivanovu data mogućnost da poništi pomilovanja bez obrazloženja, što je on i učinio. Specijalno javno tužilaštvo je bilo formirano u septembru 2015. godine da bi radilo na slučajeve koji su proizašli iz masovnog prisluškivanja građana, a počelo je raditi posle 2 meseca kada se kompletirao tim tužilaca. Tadašnji predsjednik Ivanov je u aprilu 2016. godine doneo odluku o pomilovanju 56 lica, od kojih najviše iz rukovodstva VMRO-DPMNE. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
A tokom emisije stiglo je saopštenje Bezbednosno-informativne agencije u kome ta agencija navodi da je podnela krivičnu prijavu Višem javnom tužilaštvu u Sremskoj Mitrovici protiv 2 osobe zbog, kako se navodi, postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo špijunaže. Bezbednosno-informativna agencija je, kako se navodi u saopštenju, prikupila podatke koji ukazuju na postojanje osnova sumnje da se osoba s inicijalima DL, za koju se navodi da je bivši pripadnik MUP-a Srbije, svesno, tajno i organizovano uz materijalnu nadoknadu po nalozima pripadnika hrvatskih bezbednosnih i političkih struktura te lica koja se nalaze u prikrivenoj službi Sigurnosno-obaveštene agencije Hrvatske na teritoriji Srbije angažuje na prikupljanju informacija koje imaju obaveštajni karakter, saopštila je BIA.
slobodnaevropa.org.
Sindikati zaposlenih u prosveti u Hrvatskoj odbili su vladinu ponudu za povećanje plata i dalje insistiraju na povećanju koeficijenta složenosti posla za 6,11%. Reakcija sindikata nije racionalna i logična, odgovaraju vladi i ističu da se zalažu za nastavak dijaloga. Enis Zebić.
Prosvjetni sindikati koji štrajkaju 10. listopada objavili su rezultate referenduma na kojem su se sudionici u štrajku očitovali o vladinoj ponudi da im postupno povisi plaću u sljedećih 12 mjeseci za 10,5%. Od preko 55 tisuća nastavnika i profesora u štrajku, 95% zaposlenih u osnovnim školama i 89% zaposlenih u srednjim školama odbilo je vladin prijedlog i ostaju pri zahtjevu da im se koeficijent složenosti posla povisi za 6,11%. Predsjednik nezavisnog sindikata zaposlenika u srednjim školama Hrvatske, Branimir Mihalinec, kaže da odbijanje vladine ponude ima dvoznačnu poruku.
Zaposleni u odgoju i obrazovanju žele riješiti pitanje svog statusa kroz izmjenu i povećanje koeficijenata. Zaposleni u obrazovanju ne misle se cjenkati o dodacima na plaću. To je i čvrsta podrška sindikatima u pregovorima da sa takvim zahtjevima idu dalje.
Predsjednica sindikata hrvatskih učitelja Sonja Šprem kazala da neki župani, načelnici općina vrše pritisak na prosvjetare da prekinu sa štrajkom. Ne radi se samo o novcu, već o vraćanju digniteta struci, kazala je komentirajući odbijanje vladinog prijedloga.
Vlada Republike Hrvatske ovakvim odgovorom mora shvatiti da su ovo u našim učionicama, u našim zbornicama, zaposlenici poistovjetili koeficijent složenosti poslova s koeficijentom dostojanstva. Da je to motiv s kojim smo mi ušli u štrajk.
Reakcija sindikata nije racionalna i logična, kazao je u prvoj reakciji resorni ministar rada i socijalne skrbi Josip Aladrović.
Očito je to nezadovoljstvo potaknuto i drugim elementima, a ne samo visinom plaće i materijalnim statusom učitelja. I moramo sjesti i razgovarati, iako još jednom napominjem, u ovom slučaju učenici moraju biti na prvom mjestu. Ovaj štrajk traje predugo.
Štrajk u hrvatskim osnovnim i srednjim školama započeo je 10. listopada i danas je 35. dan štrajka. Zbog cirkularne organizacije štrajka do sada je izgubljeno ne 35, već 15 dana nastave, ali će školska godina morati biti produljena. Štrajk prosvjetara podržavaju oporbeni socijaldemokrati na lijevom centru i desnopopulistički oporbeni Most i desnopopulistički predsjednički kandidati Miroslav Škoro i Mislav Kolakušić. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Akademske slobode su ugrožene ne samo u regionu Zapadnog Balkana, već u čitavoj Evropi. Jedan od osnovnih razloga za to jeste nametanje imperativa profitabilnosti i političkog konformizma same akademske zajednice i univerziteta, ocenili su Banja Luci, učesnici konferencije pod nazivom Pitanje sloboda u akademskom i javnom diskursu. Erdoğan Katana.
Miroslav Galić sa Filozofskog fakulteta u Banja Luci smatra da su javne i akademske slobode izražavanja kao temeljni preduslovi slobodnog društva ozbiljno ugroženi ne samo u autoritarnim državama, nego i u čitavoj Europi. Potvrdu ovog svog stava nalazi u preporukama koje je 29. novembra prošle godine donio Europski parlament.
Europski parlament je usvojio preporuku Europskom komesaru, drugim institucijama o odbrani akademskih sloboda. Ono što je zanimljivo tu, pored toga što se simbolično poklapa, je da je u pitanju 2018. godina koja tretira pojam koji nije tako mlad. Akademska sloboda je daleko starija. Dakle, mi već uveliko na pragu treće decenije 21. vijeka moramo da donosimo preporuke, dakle neke političke akcije, da započinjemo ih da bismo odbranili akademske slobode.
Kao jedan od osnovnih razloga što je sve manje akademskih sloboda, Marko Konjović sa Instituta za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu vidi u sve većem miješanju države u radu univerziteta i ekonomizaciju univerzitetske sfere.
Država nam daje pravo da slobodno istražujemo i predajemo neke stvari, ali ta ista država mora da prihvati i da je podložna kritici. To je ono što autoritarnim režimima i smeta, i to je, čini mi se, ono što prvo što je na naletu u uspostavljanju autokratskih režima, zaista vidimo Turska, Mađarska, Srbija, mislim da smo na jako dobrom putu ka jednom potpuno autokratskom režimu koji prva linija napada jeste upravo napad na akademsku slobodu, kako javnost, kako građani ne bi uvidjeli da država neke stvari ne radi kako treba.
Za ovo su krivi ne samo univerziteti, čije se slobode sve više ograničavaju, nego i univerzitetski radnici koji su fokusirani samo na komunikaciju između sebe, ali ne i sa javnošću, smatra Konjović. Organizator ove konferencije, koja će nastaviti sa radom i sutra, su Filozofski fakultet Banja Luka, Udruženje građana Oštra Nula, Institut za filozofiju i društvenu teoriju uz podršku Fondacije Friedrich Ebert u Bosni i Hercegovini. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na kraju emisije kratko podsjećamo na vesti dana. Aleksandar Zdravković osuđena 10 godina zatvora za pokušaj ubistva Milana Beka. Maja Adrovac oslobođena optužbi za pomaganje. U zemljotresu u Albaniji stradalo 49 ljudi. Novi je bilans nesreće koji je saopštila vlada. Hrvatski prosvetni radnici odbili ponudu vlasti. Štrajk se nastavlja kao i razgovori. Prerano je da se govori o nastavku pregovora sa Sjedinjenim Državama, saopštili talibani. Do kraja dana oblačno sa sunčanim intervalima, povremeno s kišom. Temperatura do 17 stepeni. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Prijatan dan.